Radio Patmoksen aamuvieras.
Tervetuloa mukaan tänne Radio Patmoksen aamuvieras haastatteluun ja tuossa soi Satakunnan sotilassoittokunnan Jyrki Anttilan laulamana Satakunnan lauluja. Oikein hyvää huomenta, dosentti Mikko K. Heikkilä, ja tervetuloa tähän suoraan lähetykseen.
Kiitoksia ja kiitos kutsusta. Oikein hyvää huomenta kaikille kuulijoillemme myös minun puolesta.
Ja tänään keskustelemme tuosta tuoreesta kirjastasi Taruissa on totta, ja sehän on varsin kiinnostava aihepiiri, jota tässä kirjassa käsittelet, mutta olet filosofiasta, historiasta ja kielistä kiinnostunut tutkija ja näillä aloilla meritoitunut, niin mikä on saanut sinut kiinnostumaan tällaisesta aihealueesta?
Historiasta ja kielistä olen ollut kiinnostunut niin kauan kuin muistan, siis jo ennen koulunkäynnin aloittamista. Filosofiasta kiinnostuin viimeistään lukiossa, ja syvällisestä ihmisen ja maailman ymmärtämisestä olen myös ollut jo hyvin kauan kiinnostunut.
Olet tehnyt näillä aloilla tutkimusta myöskin ja olet opettanut, niin kerrotko vielä hiukan tästä taustasta, että minkälaisia tutkimuksia suunnilleen olet tehnyt ja missä olet opettanut?
Olen toiminut yhteensä 5 eri yliopistossa opettajana tai tutkijana jo pian 20 vuoden ajan. Olen opettanut useita eri tieteenaloja, useampaa eri kieltä, ruotsia, norjaa, suomea, yleistä kielitiedettä, ja useammassa eri maassa olen, useamman eri maan yliopistoissa olen toiminut, ja minulla on siis olen väitellyt tohtoriksi Helsingin yliopistosta, ja minulla on dosentuuri, monitieteisen diakronisen kielentutkimuksen dosentuuri, lajissaan ainoa Suomessa Tampereen yliopistossa, ja tutkijan urasta olin kiinnostunut jo pienenä. Olin hyvä koulussa ja oli sitten aika luontevaa pyrkiä yliopistoon ja jatkaa siitä tiedeuralle. Ja tiedemies olen henkeen ja vereen, ja jos vielä tarkemmin kerron, niin minkälainen siis niin sanottua klassista tiedekäsitystä, eli totuuspyrkimyksellistä tiedekäsitystä edustava tiedemies. Ja tämä minun edustamani klassinen tiedekäsitys pohjautuu antiikin Kreikan filosofiaan ja juutalaiskristilliseen traditioon, ja on pitkälti tuonut sen inhimillisen, suuren inhimillisen aineellisen edistyksen, jonka moderni tiede on noin viimeisten 500 vuoden aikana tuonut, ja länsimainen tiedehän on syntynyt läntisen kristikunnan alueelta. Esimerkiksi yliopistot ovat useimmiten tuomiokirkkojen yhteydessä olleista katedraalikouluista syntyneitä. Näin myös Helsingin yliopisto, se on maamme vanhimman koulun eli Turun katedraalikoulun jälkeläinen.
Tuossa kirjassasi myös hiukan osoitat arvostelua tai kritiikkiä sitä nykyistä tiedekäsitystä tai sanotaan tällaista valtavirtaista tiedekäsitystä kohtaan, joka on hyvin postmoderni, jossa totuutta ei välttämättä ajatella olevan ollenkaan. Niin kerrotko vielä hiukan tarkemmin, että mikä tässä nykyisessä valtavirtaisessa tiedekäsityksessä on mielestäsi puutteellista?
Niin, erityisesti ihmistieteissä, joita edustan valtavirtaiseksi tiedekäsitykseksi, on tämän perinteisen klassisen totuuden olemassaoloon uskovan ja sen selvittämiseen pyrkivän tiedekäsityksen rinnalle ja jopa ohi tullut tämä juurikin postmodernin tieteen filosofiaan perustuva ajatus. Eli ajatuksena on se, että jos kerran mitään totuutta ei ole olemassa, niin eihän se voi olla tieteen päämääränäkään, ja sitten mitä jää jäljelle. No, tämä postmoderni tieteen filosofia suorastaan kutsuu erilaiseen poliittiseen aktivismiin, eli sitten tieteen päämääräksi tulee, ja usein mielestäni valitettavan usein ihmistieteissä on tullut erinäisten itsestä ja tai omasta viiteryhmästä miellyttävältä tuntuvien asioiden tai näiden niin sanotusti oikeiden arvojen edistäminen, ja sitä olen jo vuosien ajan kritisoinut, koska tasokas tiede on kuin puolueeton oikeudenkäynti, joka perustuu näyttöön, ei mielihaluihin. Eli jos mielihalut, miellyttävyydet tai epämiellyttävyydet sanelevat tutkimustulokset, niin eipä silloin tieteestä paljoa ole jäljelle jäänyt, että silloin tiede on sulautunut vain, on sulautunut politiikkaan, siitä on tullut vain yksi politiikan teon monista areenoista, ja silloin parhaat tutkimustulokset jäävät tekemättä. Ja vielä lyhyesti sanoisin tuosta kritiikiksi, konkreettiseksi kritiikiksi tuota postmodernia käsitystä, aktivistista tiedekäsitystä kohtaan, on se, että jos et usko totuuden olemassaoloon, että mitään totuutta ei ole olemassakaan, niin et silloin myöskään voi väittää, että mitään totuutta ei ole olemassakaan, koska silloin siitäkään asiasta ei ole totuutta. Eli jyrkässä muodossaan postmodernismi on suorastaan itsensä kumoava, itsensä kaatava oppi. Sitä olen useasti kollegoilleni vaihtelevalla menestyksellä yrittänyt kertoa, ja kirjassanikin sitä tuon esiin.
Ja tämä näkökulma on myös ehkä se sellainen lähtökohta näkökulma sinun tosiaan omaan tutkimukseesi ja tähän aihepiiriin, josta tämä tuore kirja on tai jota se käsittelee, ja jossa nyt tosiaan käsittelet sitä, että minkälaista totuuspohjaa ehkä näillä taruilla ja kertomuksilla, kansan runoilla, joita meillä täällä Suomessakin on, voi olla, niin mikä on tällainen teesisi nyt sitten tässä kirjassasi taruissa on totta?
No, ehkäpä se tiivistyy juuri tuohon kirjan nimeen, joka siis on Ei tarut ovat totta, vaan taruissa on totta, ja alaotsikkona siis suomalaisen perimätiedon ylenkatsottu historiallinen arvo. Lähdeaineistonani on siis, se on huomattavan laaja. Olen käyttänyt Suomessa 1500-luvulta aina 1900-luvulle asti muistiin merkittyä suullisessa muodossa sukupolvelta toiselle välittynyttä sekä suorasanaista että runomuotoista perimätietoa, kansanperinnettä, vanhoja kertomuksia, jotka aiemmat tutkijasukupolvet yleensä niiden ainakin historiallisuuspohjaisuuden hyväksyivät, mutta sitten juuri nyt jo mainittu postmoderni lähestymistapa ja tällainen poliittisesti kallellaan oleva lähestymistapa viime vuosikymmeninä on pyrkinyt kiistämään niiden historiallisuutta. enemmän tai vähemmän suoraan jo ääneen lausutusti poliittisista syistä, kun on katsottu, että niissä on jotakin kansallismielistä tai muuta, jota ei tietenkään saisi olla. Mutta minun tutkimustulokseni, kun olen käynyt näitä kertomuksia huolellisesti yksi toisensa jälkeen lävitse, niin osoittaa kyllä, että niissä järjestään on paljonkin perää. Eli ensinnäkin se, vaikka nykyihmisen voi olla vaikea intuitiivisesti sitä hahmottaa, että entisaikoina kertomukset, perimätiedot säilyivät helpostikin satoja vuosia, ja siis ihan todistettavasti, ja sitten toisaalta ne myös säilyttivät informaatiota hyvinkin sitkeästi, ja kun näitä eri tapaustutkimuksia kymmeniä kävin lävitse, niin ihan säännönmukaisesti ne olivat osoittautuvat vanhoiksi, ja monesti usein pystytään myös osoittamaan, että niissä on hyvinkin vahvaa totuuspohjaa, ja siitä juuri tämä kirjani nimi Taruissa on totta, ja olen pyrkinyt tuomaan kirjallani myös kansainvälistä näkökulmaa. Nimittäin Suomi on siitä outo tapaus, että vaikka meillä on erittäin laaja kansanperinneaineisto käytettävissämme, niin Suomessa tämä kehitys on kulkenut aivan toiseen suuntaan kuin muualla maailmassa. Muuallakin maailmassa tuossa 1960-luvun tienoilla kaikkia perinteistä alettiin vieroksua, se liittyi sen ajan poliittisiin pyrkimyksiin, mutta sen jälkeen monialla maailmassa, esimerkiksi Australiasta alkaen, Lähi-Itää ja Raamatun syntyhistoriaa unohtamatta, on koko ajan tullut enenevässä määrin uusia tutkimustuloksia siitä, kuinka sitkeää perimätieto voi olla ja kuinka hyvin se voi säilyttää siis todenpohjaista, täysin todenmukaista tietoa. Mutta Suomessa taas kehitys on koko ajan mennyt siihen suuntaan, että on menty alati vain skeptisempään suuntaan, vaikka Suomessakin on esimerkiksi perimätiedon ansiosta viime vuosina löydetty useita vanhoja kirkkoja. Arkeologit on johdattanut kaivelemaan maata, siis vanha perimätieto on johtanut arkeologit paikalle ja on löydetty uusia kirkkoja. Eli yritän tällä kirjallani tuoda tätä kansainvälistä nykykäsitystä Suomeen, kun suomalainen ihmistiedeyhteisö on tältä osin aika pahasti vanhanaikainen, vaikka itse identifikaatioltaan onkin hyvin edistyksellinen.
Ja tähän ehkä liittyy nyt se, mitä tuossa jo alussa vähän mainitsitkin, että tämä tämmöinen kansallismielisyys, eli että on jotenkin tutkimuksessa tai tutkijoiden parissa on vallalla tällainen käsitys, että kaikki kansallismielisyys on pahasta ja sitten jotenkin näitä vanhoja kertomuksia ja kansanrunoja, niitä tulkitaan sitten jotenkin liian kansallismielisinä ja sitten onko siinä tällainen syy, että sitten torjutaan se niiden mahdollinen todenperäisyys tai se, että niissä saattaa olla osa totuutta.
Kyllä. Ihan ääneen lausutusti juuri tuosta syystä niitä on ylenkatsottu ja sitä paitsi vielä täysin virheellisesti haluan korostaa sitä, että useimmat vanhat suomalaiset kertomukset eivät ole vähääkään kansallismielisiä. Ne eivät todellakaan ole mitään sanokamme suursuomi-haihattelua, vaan pikemminkin sanoisinko murheellisia lauluja, murheellisten laulujen maasta eppunormaalin biisin nimeä seteeratakseni. Eli erittäin perustavanlaatuinen virhe on ollut kehystää vanhat suomalaiset kertomukset tällaisella niin kuin nationalismilla. Siinä on takana tällainen niin sanottu oikofobia, eli ajatus siitä, että ei tarvitse olla millään tavalla kansallismielinen, vaan kaikki niin kuin oma historia, kulttuuri, perinteet on jollakin tavalla huonoa, halveksittavaa, tällainen kulttuurivallankumouksellinen käsitys. Ja olen sitä sanonut, tiivistänyt asian näin usein, että kun monet nykypäivän tieteentekijät ja toimittajat eivät voi sietää minkäänlaista kansallismielisyyttä, niin olen sanonut heille, että älkää sitten, kun ette kansallismielisyydestä pidä edes kansallisuusaatteista tai kansallisromantiikasta, niin älkää sitten itse kehystäkö näitä vanhoja tarinoita nationalismikehyksellä, kun näissä vanhoissa kertomuksissa ei luontaisesti ole mitään tällaista nationalistista kansallismielisyyttä. Eli siinä on sellainen niin kuin kaksinkertainen virhe, että on itse luotu niin kuin tällainen irvikuva niistä kertomuksista ja siitä saatu sitten peruste hylätä, ylenkatsoa ne jotenkin ongelmallisina.
Olisiko sinulla joku esimerkki, jonka voisit kertoa tästä, joku kertomus tai tarina, jota olet tutkinut?
No, otetaan Tampereelta, kun olen kotoisin, niin vaikkapa miltei naapurikunta Vesilahdesta Elinan surma, joka ehkä etenkin vanhemmalle kuulijasukupolvelle on tuttu tarina. Siis varmuudella täysin historiallisen henkilön Yläsatakunnan kihlakunnan tuomari Klaus Kurjen väitetystä henkirikoksesta, siis hänen väitetään polttaneen elävältä vaimonsa uskottomuusepäilyn johdosta. Tämänkin tarinan dokumentaatio yltää jo vuosisatojen taakse ja aiempi historian tutkimus sen historiallisuuden pitkälti hyväksyi. Sitten taas ihan viime vuosikymmeninä se työnnettiin syrjään, ei osoitettu virheelliseksi, vaan yksinkertaisesti poistettiin niin kuin historiasta. Osin suoraan sen tähden, että ei tuo ole kiva tarina, joten olkoon se epähistoriallinen. Mutta sitten nyt kun asiaan itse perehdyin, niin huomasin, että luonnontieteistä tulee ratkaiseva todiste. Kun Klaus Kurjen tiedetään historiallisten asiakirjojen perusteella kuolleen noin vuonna 1478, hän oli elossa vielä 1477, mutta kuollut jo 1479, niin juuri siihen samaan ajankohtaan osuivat erittäin pahat katovuodet. Ilmasto kylmeni lyhytaikaisesti, mutta äkillisesti ja hyvin voimakkaasti. Ja tämä Elinan surma runolaulu kertoo, että Klaus Kurki kuoli suuren nälänhädän vallitessa. Eli tällainen monitieteinen lähestymistapa osoitti, että kansan kollektiivinen muisti oli ei ainoastaan muistanut sinne päin oikein, vaan aivan täsmälleen oikein tapahtuman kulut ja säilyttänyt sen muistitiedon 500 vuotta.
Kirjassasi myös kerrotaan, että sitten tällainen kansan runous, joka on runomitassa tai sellaisessa tässä, onko se nyt sitten suomalaisessa runomitassa, niin se erityisesti säilyttää hyvin tietoa, ja johtuuko se nyt siitä, että siinä on ne tietyt, koska siinä on se runomitta, niin se muoto on tietynlainen ja sen takia se ei sitten niin helposti muutu ja haperru vuosien tai vuosisatojen saatossa.
Kyllä, juuri noin. Eli tämä niin sanottu Itämeren suomalainen eli kalevalainen runomitta on hyvin ankara runomitta. Siis jokaisessa säkeessä on lähtökohtaisesti 8 tavua, mahdollisimman paljon alkusointua ja sitten kertoa. Eli sama asia toistetaan, mainitaan 2 kertaa hiukan eri sanoin. Ja nämä kaikki piirteet ovat omiaan säilyttämään vanhaa. Ja juuri tällainen ankara runomitta parantaa muistitiedon säilyvyyttä. Ja usein juuri näissä tällaisissa vanhoissa runolauluissa, niin niitä on todistettavasti sepitetty, siis laadittu ihan historiallisten tapahtumien pohjalta, sanotaan vaikka erilaisten luonnon katastrofien ikimuistoisten tapahtumien pohjalta, että kun nykypäivän ihmiset muistavat vaikkapa New Yorkin terrori-iskun, niin entisaikaan siitä olisi laadittu runolaulu ja osittain sen ansiosta se olisi sitten tapahtuma muistettu vielä satojen vuosien päästä myöhemmin.
Kiinnostavaa. Kuuntelet siis Radio Patmoksen aamuvierasohjelmaa, studiossa Heidi Martikainen ja vieraana dosentti Mikko K. Heikkilä, ja keskustelemme hänen kirjastaan Taruissa on totta. Kuunnellaan tähän väliin nyt sitten toinen toivelaulusi, eli tuo ensimmäinenkin laulu oli toivelaulusi ja nyt sitten kuullaan tuo, olikohan se 10 virran maa-laulu, niin kerrotko vielä, että minkä takia tämä oli yksi laulu, jota toivoit tähän ohjelmaan?
No, nämä molemmat maakuntalaulut, Satakunnan laulu ja 10 virran maa, valitsin sen takia, että nämä molemmat Suomen alueet ovat vahvasti edustettuina kirjassani. Se oli pääasiallinen syy niiden valitsemiseen. Toki myös sitten sukuyhteyksiä löytyy molempiin maakuntiin.
Kuuntelet Radio Patmoksen aamuvierasohjelmaa ja vieraana Mikko K. Heikkilä, dosentti, ja studiossa Heidi Martikainen. Ja keskustelemme Mikko K. Heikkilän tuoresta kirjasta Taruissa on totta, suomalaisen perimätiedon ylenkatsottu historiallinen arvo. Tuossa viittasit jo tuollaiseen luonnossa tapahtuneeseen poikkeukselliseen tilanteeseen, eli erittäin kylmään jaksoon historiassa, joka tuli yhtäkkiä, jonka seurauksena sitten sato ei kasvanutkaan, ne oli nälänhätä. Tämmöisellä runoudella ja sillä symboliikalla, mikä siihen liittyy, niin sillä voidaan sitten käsitellä erilaisia vaikeitakin asioita, niin kerrotko vähän, että minkälaisia asioita olet tästä teemasta löytänyt tutkimuksissasi?
Kyllä, mielelläni. Suomalaiseen kansanperinteeseen sisältyy oikeastaan koko ihmiselämän kirjo, siis lasten tekemisestä, lasten syntymiseen, aikuiseksi varttumiseen, naimisiin menemiseen, vanhenemiseen, kuolemaan ja kuoleman jälkeiseen kohtaloon. Eli koko elämänkirjo on käsittelyssä, eikä kipeitäkään aiheita väistetä, niin kuin ehkä joskus nykypäivänä on, että tuntuu siltä, että vaikeista asioista mieluummin vaietaan. Vanhassa suomalaisessa perinneaineistossa puhutaan asiat oikeastaan sellaisena kuin ne ovat. Ja usein juuri niin kuin jo tuossa ennen laulun kuuntelemista kerroin, niin erilaiset tällaiset ikimuistoiset, positiivisella tai negatiivisella tavalla ikimuistoiset tapahtumat, siis sukupolvikokemukset tallentuivat esimerkiksi runolauluihin, mutta myös suorasanaiseen perimätietoon. Jos yhden esimerkin otan, niin kuin äsken kuulimme, tuon 10 virran maan, yksi näistä 10 virrasta on Tornion joki, ja siellä sattui vuonna 1677 erittäin paha tulva, hyvin tuhoisa tulva, ja siis se on 100-prosenttisesti historiallinen, tiedetään aikalaislähteistä. No siitä sitten eräs Anders Mikkelsson Keksi, eli suomalaistaan Antti Keksi niminen runoseppä, laati runolaulun, siis paikallinen henkilö, silminnäkijä, todistaja, ja hänen runonsa, runolaulunsa sitten muistiin merkittiin, ja sen melodia ensimmäistä kertaa 1790-luvulla, eli runsaat 100 vuotta myöhemmin, ja kun tämän runolaulun ja sitten tämän näiden kun runolaulua aikalaislähteitä vertaa toisiinsa, niin voidaan todeta, että se runolaulu pitää yksityiskohtia myöten paikkansa. Eli siinä esimerkki, että sellainen dramaattinen tapahtuma tallentui kansan kollektiivisiin muistiin. Ja näitä tarinoita on ja esimerkkejä paljon muitakin. Ja juuri jo tuossa ennen taukoa mainittu tämä Elinan surma, sehän on mitä traagisin tarina, siis kertoo perhetragedian. Eli siinäkin niin kipeitä asioita ei kaihdettu, ne kerrotaan siinä varsin realistisesti, eikä myöskään siis kertojan sympatiat ovat naispuolisen uhrin puolella täysin, mutta myöskään tätä syyllistä ei niin kuin demonisoida, koska hänen kertaan katuneen tekoaan. Eli hyvinkin realistinen kuva ja ehkä erilainen kuin monet nykypäivän ihmiset ajattelisivat, että sadut ovat fantasiaa, fiktiota, mutta kun niihin perehtyy, niin huomaa, että itse asiassa ne ovatkin hyvin, hyvin realistisia aikalaiskuvauksia ja sen takia arvokkaita juuri Suomen kaltaisessa maassa, kun Suomessa niitä paljon on ja kun Suomessa tämä historian aikakausi on verrattain lyhyt, niin tässä on tällainen, sanoisin, että alihyödynnetty resurssi Suomen historian tutkimukseen, ja miksi sitä siis ei ole täysimääräisesti hyödynnetty, koska sitä on ylenkatsottu, ja miksi sitä on ylenkatsottu vielä kerran, no suoraan sanottuna poliittisista syistä.
Tästä tulee nyt mieleen heti tällainen ehkä yksi kuuluisimmista kertomuksista, jota kerrotaan Suomen historiasta, joka kertoo Lallista ja eräästä piispasta, niin tätäkin olet tutkinut, niin kertoisitko mitenkä todenperäinen tämä kertomus on?
Mielelläni kerron, olen tutkinut piispa Henrikin, eli vanhastaan suomalaisittain herra Heinärikin ja Lallin kertomusta, perinnettä, traditiota 15 vuoden ajan, ja siitä riittäisi kerrottava vaikka kuinka paljon. Olen siitä myös kirjoittanut oman, itse asiassa useitakin kirjoja. Viimeisimmän kirjan nimi oli ja on Heinien herrat, Suomen historian pisin perinne. Ja kyse todellakin on Suomen historian pisimmästä dokumentoidusta perinteestä, jonka dokumentaatio alkaa jo 1200-luvulta ja jatkuu käytännössä nykypäivään asti, siis pitkälti yli 700 vuoden ajan. Ja kun tätä perinnettä seurataan eri aikakausien lähteistä, niin nähdään, että vaikka se on tavattoman vanha, niin peruskertomus on koko ajan pysynyt samana, siis yli 700 vuoden ajan. Ja lukuisat todisteet viittaavat siihen, että tarina on vähimmilläänkin tosi pohjainen. Muun muassa tällaiset historiallis-kriittistä Raamatun tutkimuksesta tutut aitouskriteerit. Eli tarinassa on hyvin paljon, Henrik ja Lalli kertomuksessa on hyvin paljon molemmille osapuolille noloja, kiusallisia piirteitä, ja ne ovat yleensä aitouden merkkejä. Eli kyllä Suomen vanhimmassa dokumentoidussa tarinassa hyvin todennäköisesti on vahvasti todellisuuspohjaa taustalla. Ja kun edustan sitä jo mainittua klassista tiedekäsitystä, niin tiedemiehen roolissa en ota kantaa siihen, että olivatko tapahtumat miellyttäviä, kuka oli oikeassa, kuka väärässä. Yksityishenkilönä voin tehdä sen, mutta tiedemiehen roolissa pyrin ainoastaan selvittämään niin hyvin kuin sen ihmisvoimin on mahdollista, että mitä tapahtui ja mitä ei tapahtunut, ja itse kukin saa sitten olla niistä selvitetyistä faktoista lähtökohtaisesti mitä mieltä haluaa. Ja tämä on myös sellainen yleisestikin tärkeä, että olen yrittänyt kollegoilleni sanoa, että tosiasiat ja mielipiteet, niistä pitäisi pitää erillään, koska sitten mielipiteet perustuvat arvoihin.
Kyllä. Näitä kertomuksia ja kansanrunoja on kerätty pitkin poikin sitten historian varrella suomalaisten keskuudesta. Ketä ovat olleet ne ihmiset, jotka ovat keränneet näitä kertomuksia ja koonneet niitä, joista sitten, joiden pohjalta ymmärtääkseni myös Kalevalakin on sitten koottu?
Kyllä, siis Kalevala perustuu. Kalevalahan on Elias Lönnrotin, suomen kirjakielen toisen isän Elias Lönnrotin kokoama, mutta se perustuu autenttisiin Itämeren suomalaisiin runolauluihin. Ja juuri ne autenttiset alkuperäiset runolaulut, joita siis on kerätty 1500-luvulta alkaen, ovat minun aineistonani. Ne olivat myös Kalevalan pohjana. Ja keitä sitten nämä runonkeräjät ja varhaiset tarinoiden keräjät olivat? Merkittävä osa heistä oli pappeja, siis ihan seurakuntapappeja, mutta paljon myös kirkkoherroja, jopa piispoja myöten, eli tässä myös tullaan sitten tähän Suomen kristilliseen historiaan, joka usein nykyään halutaan sitä ainakin vähätellä tai jopa sivuuttaa, mutta ilman lukuisten kirkkoherrojen keruutyötä Suomesta ei olisi kerätty niin valtavaa tarina-aineistoa kuin Suomesta on kerätty.
Minkä takia ne olivat nimenomaan pappeja tai kirkkoherroja, jotka sitten keräsivät näitä kertomuksia talteen?
Osittain siksi, että he olivat, siis kirkkoherrat, papit olivat oman pitäjänsä korkeimmin koulutettuja ihmisiä, mutta toisaalta ihan sen takia, että heille oli annettu käsky, heille annettiin toistuvasti käskyjä kerätä kansanperinnettä, siis Turun hiippakunnan tuomiokapitulista piispa tai muu, jopa piispa itse tai tuomiokapitulin henkilöstö lähetti tällaisia kirjeitä eri seurakuntien kirkkoherroille, joissa nimenomaisesti kehotettiin keräämään talteen näiden kunkin pitäjän vanhaa tarina kerrostumaa. Erityisen tärkeä vuosiluku oli 1752, Ja sitten sitä seuraavana vuonna 1753 lukuisat kirkkoherrat ympäri Suomea laativat pitäjästään niin kutsutun pitäjän kuvauksen, ja niihin tuli sisällyttää kertomuksia vanhoista tapahtumista, pitäjässä tapahtuneista tapahtumista. Ne ovat erittäin arvokas lähdeaineisto.
Eli tämä liittyy nyt siis siihen, että haluttiin säilyttää tosiaan sen paikkakunnan tai suomalaisen kulttuurin tällaista historiaa, koota sitä historiaa. Ja sitten minkä takia kirkko edes auttoi tätä, niin se nyt johtui sitten siitä, että arvostettiin koulutusta ja perimätietoa ja historiallisuutta ihan yleisesti ottaen pidettiin niitä hyvänä asiana.
Kyllä, ylisukupolvisuutta arvostettiin siihen aikaan aivan eri tavalla kuin nykyään. Ja täytyy vielä tässä siis huomauttaa siitä, että tältäkin osin niin kyse ei ollut mistään nationalismista, sillä tämä vanhojen esimerkiksi runolaulujen tarinoiden keruu alkoi kauan ennen kuin kansallisuusaatetta oli edes keksitty. Eli siltäkin osin näiden vanhojen tarinoiden kertomusten runolaulujen pukeminen inhotun kansallisaatteen pukuun monien yliopistotutkijoiden toimesta on pahasti virheellinen edesottamus, ja sen takia sitä olen yrittänyt kirjallani myös oikaista sitä kallistumaa, joka suomalaisessa tiedeyhteisössä, erityisesti suomalaisessa tiedeyhteisössä on ollut. Ja sitten jos joku väittää, että nyt kun kallistuma on ollut yhteen suuntaan, että no minä sitten kallistan sen toiseen suuntaan, ei suinkaan, vaan jos laiva on kallellaan vaikkapa Tyyrpuurin, pahasti kallellaan Tyyrpuurin suuntaan, niin jos sen oikaisee kölilleen, niin eihän se ole laivan kallistamista Paapuurin suuntaan. Ja tämä on myös sellainen asia, jota on syytä korostaa tänä hyvin polarisoituneena aikakautena, jota elämme.
Mainitsit tuossa, että kuinka Elias Lönnrot tosiaan keräsi näitä kertomuksia ja sitten Kalevala koostettiin niiden pohjalta, ja tähän oli toinen suomen kielen tämmöisistä isistä. Niin mitenkä nyt sitten kuvailetko vielä jotenkin hiukan, että mitenkä kieli ja mytologia jotenkin tukevat toisiansa, minkä takia ne kulkevat ehkä jollakin tavalla käsi kädessä?
No ainakin kahdella eri tavalla. Tietenkin siis puhuttu kielihän on ihmiselle ominainen kommunikaatiokeino, ja kaikki tarinat, myös myytit, ovat kielivälitteisiä. Eli niin kuin sillä ruohonjuuritasolla on tietenkin jo yhteys kielen ja kaikenlaisten kertomusten välillä, mutta myös sitten vahva yhteys on kielitieteen ja perinteen tutkimuksen, historian tutkimuksen välillä, kaikkien menneisyyttä tutkivien eli historioivien tieteiden välillä, koska inhimillinen informaatio on pitkälti kielivälitteistä. Tietenkin sitten myös DNA on informaatiota Jumalan kieleksikin kutsuttua, mutta kielivälitteinen informaatio on monessa mukana, ja nämä tieteenalat ovat hyvin, hyvin siis sekä tutkimuskohteiltaan että tutkimusmenetelmiltään varsin lähellä toisiaan.
No, mitä voit kertoa Suomen kristillisestä historiasta nyt vielä liittyen nyt näihin vanhoihin kansanrunoihin ja kertomuksiin, joita olet tutkinut?
Voisin kertoa paljonkin, mutta ehkäpä uutena tietona ainakin osalle kuulijoistamme tulee se, että hyvin monet näistä vanhoista runolauluista eli virsistä ovat sisällöltään hyvinkin kristillisiä. Eli esimerkiksi vaikkapa Neitsyt Maria esiintyy vanhoissa suomalaisissa runolauluissa useammin kuin vaikkapa Väinämöinen tai Ilmarinen. Eli jo hyvin varhaisessa vaiheessa alettiin laatia sepittää myös kristillisiä runolauluja, ja koska Suomen muinaisusko oli luonteeltaan monijumalaista, eri elementeillä, vedellä, ilmalla ja niin edelleen oli omat jumaluutensa, niin Jeesuksella eli Kiesuksella oli hyvä mahdollisuus niin kuin sujahtaa helposti heidän joukkoonsa. Ja itse asiassa monet vanhimmista runolauluista, jotka vieläpä ovat Länsi-Suomen alueelta, eivätkä Itä- tai Pohjois-Suomen alueelta tai Karjalasta, niin ne ovat läpeensä kristillisiä ja käsittelevät sellaisia aihepiirejä, jotka liittyvät kristilliseen elämään hyvinkin läheisesti. Tätä varmaankaan kaikki eivät tiedä, kun Kalevalasta saa sen käsityksen, että nämä Itämeren suomalaiset runolaulut olisivat olleet joko täysin tai enimmäkseen pakanallisia, mutta kun katsotaan näitä, siinä on kysymys valinnoista, mitä Elias Lönnrot valitsi Kalevalaa, mitä runoja, mutta jos katsotaan koko aineistoa, niin niistä runoista, runolauluista merkittävä osa on hyvinkin kristillisiä.
Eli se kristillinen historia ja kristillinen perintö, joka täällä Suomen maassakin on, on siis varsin pitkä ja nyt sitten tämän pohjalta, että se on ehkä pidempi, laajempi, kansanomaisempi kuin mitä yleisesti ollaan ajateltu.
Kyllä, noin voi sanoa. Eli esimerkiksi sanotaan nyt vaikka tosiaan, kun puhuin jo ihmiselämän kaaresta ja sitten ihan vuodenkierrosta, kirkkovuodesta, niin eri juhliin, kristillisiin juhliin liittyen sepitettiin runolauluja, vähintäänkin värssyjä, säkeitä ja ne sitten niin kuin auttoivat hahmottamaan esimerkiksi vuoden kiertoa, missä kohtaa kirkkovuotta ja maatalousvuotta kulloinkin oltiin. Eli kristinusko kuuluu hyvin aivan elimellisesti Suomen historiaan ja vieläpä tosiaan niin, että nämä runolaulut ja kristinuskokin, niidenkin välinen yhteys on huomattavasti läheisempi kuin ehkä moni saattaa vain esimerkiksi Kalevalan lukeneena olettaa.
Eli nyt meidän kaikkien olisi syytä sivistää itseämme ja lukea tämä kirjasi Taruissa on totta ja sitten sitä kautta ehkä saada vähän laajempaa näkökulmaa ja myöskin ehkä toisesta, tai niin kuin sanoit, että ei välttämättä toisesta ääripäästä, vaan niin kuin olet tässä jo monta kertaa sanonut, että pyrit siihen objektiivisuuteen kuitenkin tässä tutkimuksessasi, niin ehkä sitten jollakin tavalla objektiivisempaa tietoa tästä historiasta kirjasi kautta Taruissa on totta. Ja tosiaankin tämän kirjan on julkaissut Varelia Kustannus ja siitä sen voi sitten varmasti tuolta monesta kirjoja myyvistä lähteistä hankkia itsellensä. Oikein paljon kiitoksia Mikko K. Heikkilä tästä mielenkiintoisesta keskustelusta ja vielä loppuun kuulemme Virren päivä vain ja hetki kerrallansa. Haluatko vielä sanoa tästä jotakin, mikä tässä on sinulle tärkeää tai puhuttelevaa?
No jo otsikossa päivä vain ja hetki kerrallansa on mielestäni suurta elämän viisautta ja sitä on pitkin koko Virren sanoitusta siinä keskeisin syy sen valitsemiseen. Ja lopuksi haluan vielä kiittää sinua, Heidi, erinomaisista kysymyksistä ja ennen kaikkea kaikkia kuuntelijoitamme.
Kiitoksia.
Hyvää jatkoa teille.
Kiitoksia ja kiitos samoin sinulle. Tässä siis päivä vain ja hetki kerrallaansa Kari Vepsän tulkitsemana ja olet siis kuunnellut Radio Patmoksen aamuvierashaastattelua ja vieraana Mikko K. Heikkilä.
Päivä vain ja hetki kerrallansa. siitä lohdutuksen aina saa. Mitä päivä tuokin tullessansa, isä hoitaa lasta armollaan. Kädessään hän joka päivä kantaa, tietää kaiken mitä tarvitsen. Päivän kuormat levon hetket antaa, murheen niin kuin ilosesteisen. Joka hetki hän on lähelläni, joka aamu antaa armonsa. Herran huomaan uskon elämäni, hän suo voimansa ja neuvonsa. Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantakseen. Niin kuin päiväs, niin on voimas aina, tähän turvaan yhä uudelleen. Kiitos Herra lupauksestasi, sinä annat minun levätä. Kiitos olkoon lohdutuksestasi, annat voimaa sana lähteestään.